Valsts finansētās studijas augstskolās varētu nodrošināt tiem brīvprātīgajiem, kuri pabeigs valsts aizsardzības dienestu. To paredz šodien konceptuāli atbalstītais Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums. Tiek pieņemts, ka interese par augstākās izglītības iegūšanu pēc dienesta ik gadu varētu būt ap 500 jauniešu, jo ne visi, kas dienēs aizsardzības dienestā, vēlēsies sākt studijas. Latvijā iekasēto nodokļu apmērs nav pietiekams visu vajadzību finansēšanai, tāpēc strādājot pie nodokļu politikas pamatnostādņu 2024.–2027. Gadam projekta, notiks diskusijas par visiem 14 nodokļiem, tā šodien atzina finanšu ministrs Arvils Ašerādenis no Jaunās vienotības. Ministrs skaidroja, ka notiks visu esošo nodokļu pārvērtēšana, izvērtējot politisko un sociālo partneru piedāvājumu. Pat labam ministrs gan neprognozē, kā rezultēsies šīs diskusijas. Sijā Zīteri LZ nav tiesīga vienpusēji atteikties no līguma par pārtikas piegādi Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, jo tad NBS būšot tiesības viņiem piemērot līgumsodu 1,1 miljona eiro apmērā. Tā vēstulē aizsardzības ministrijas un NBS vadībai pauž uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Laura Zeltiņa. Viņa uzsver, ka Zīteri LZ nav pārkāpuši likumu, kā arī neesot guvuši nekādu labumu uz sabiedrības rēķina. Latvija atbalsta jaunu sankciju noteikšanu pret Krieviju un Baltkrieviju pēc Krievijas paziņojuma par kodolieroču pārvietošanu uz Baltkrieviju. Latvija rosinājusi viedokļu apmaiņu Eiropas Savienībā par atbilstošākajiem atbildes soļiem pret šo valstu rīcību. Arī Lietuva plāno runāt ar Eiroatlantiskajiem partneriem par to, kā reaģēt uz tādiem militaristiskiem Krievijas un Baltkrievijas režīmu plāniem. Polija sākusi jaunu nacionālo munīcijas programmu 427 miljonu eiro vērtībā. Programmas mērķis ir veicināt gan iekšzemes, gan ārvalstu ražotāju investīcijas. Polijas premjerministrs Mateusz Morawieckis šodien Varšavā paziņoja, ka pēdējo mēnešu kaujas Ukrainā parādījušas Polijai un Rietumu sabiedrotajiem to, cik daudz munīcijas patērē artilērija. ASV pārtrauks apmaiņu ar Krieviju ar datiem par kodolspēkiem, tā pavēstījis Baltais nams. Šāda apmaiņa notikusi vairāku gadu garumā, jo tā bija paredzēts Krievijas un ASV jaunajā stratēģiskā bruņojuma samazināšanas līgumā. Lēmums pārtraukt informācijas apmaiņu pieņēmts atbildot uz Krievijas paziņojumu, ka tā pārtrauc dalību līgumā. Čehijas arodbiedrības šodien apvienojušās ar opozīciju, lai protestētu pret valdības centieniem palielināt pensionēšanās vecumu par 4 gadiem līdz 68 gadu vecumam. Prāgā pie valdības ēkām šodien protestēja aptuveni 2000 cilvēku. Valdība vēl nav pabeigusi reformas plānu, bet uzsver, ka pārmaiņas ir nepieciešamas, lai pensiju sistēma būtu dzīvotspējīga. Bet Parīzē šodien darbu atsāk atkritumu savācēji, pārtraucot nedēļām ilgo streiku un protesti pret Francijas prezidenta Emanuela Makrona valdības pieņemto pensiju sistēmas reformu, šķiet pamazām iet mazumā.